Усім привітання! В ефірі черговий випуск програми «Ідея X». Програми, підчас якої ми працягуємо шукати, промовляти, намацувати білоруську національну ідею. І, як звичайно, з вами Змітер Лукашук. А сьогоднішню нашу програму ми пишемо з Вільні і вам передаємо. І зустрікаємося ми сьогодні з видатним істориком, культурним антропологом, письменником, доктором гуманітарних наук, доцентом Степаном Стурейком. Привітання, господар Степан.
Добрий день, Змітер.
Ну, покольки... Так, я ще одно не сказав. Ось бачите, тут ляжить книжечка такая, и она не просто тут так ляжить. Ну, альманах. Гэта не книга аўтарства спадара Степана. Своих книг ён не прынёс. Такі сарамлівы чалавек вырашыў, што павінны і так ведаць, тым больш, што ўсё ж такі пераможца прэміі Гідройца другое месца заняў. А гэты альманах «Утопіі нашай спадчыны» выдае ЕГУ «Контрол-Ц».
Под моей редакцией.
Да, под редакцией спадара Степана. Спадар Степан, мне вельми подобается, навод не то, что письмень, не то, что доцент, хотя гучить вельми прыгожа, а вот это вот культурный антрополог. Вы нам, як культурный антрополог, одразу сходу скажите, мене часам хочуть побить за гэтае пытанне, але справа ў тым, что калі любого другого представника іншай там нации, грамадства спытаешься, там умовно, поляка, ці поляки, як нация, склаліся, на тебе паглядзяць вот такими вачыма, и ўсе астатні, а беларуса спытаешься, и начинают разважать, а может склалище, а может не склалище, а может складаемся, а может уже раскладаемся. Вы мне скажите, в какой мы стадии?
Склалися. Давно? Мы иснуем. Это докладный факт.
Черт, что будет робить Акудович после этого?
Далей могуць быць дыскусіі адносна таго, як даўно. Канечне, Беларусь нацыя, якая крыху па еўрапейскіх мерках спазнілася. Я б сказаў, што канчатковыя прыкметы станаўлення нацыі ў нас фарміраваліся пасля Другой сусветнай вайны, калі ў нас з'явіліся ўсе інстытуты культурнай спадчыны нацыянальнай. І вось нацыянальны погляд на наше асяроддзе, гарадское, гістарычнае, вось гэтыя все замкі, палацы, яны былі ўрэшце рэшт усвядомленыя значнай колькасцю людзей, я б сказаў, большасцю беларусаў, прынятыя. І далей, я кажу пра гістарычную спадчыну, як хутчэй як пра ўжо канчатковае зацвярджэнне, з'яўленне гэтых відавочных прыкметаў таго, што гэта нацыя існуе. Сфарміраваліся, не гатовы у дыскусію гэтую паглыбляцца, але я недавно напісаў кніжку пра гэта, якая яшчэ не выдадзеная, і яшчэ не існуе як такого факта бібліяграфічна, але даследаванне ўжо праведзена, і можна сказаць, што калі пра нашу спадчыну у 20-е гады Інбілкульт пра гэта казалі, пэўна частка інтэлігенцыі, нацыянальнай эліты, гэта не была думка распаўсюджана, яна не была на паверхні, то вось пасля Другой сусветнай вайны, пачынаючы ад 60-х гадоў і да канца 80-х, за 20-25 гадоў у сэнсе, як ведаеце, як па Бенедикту Андерсону, фарміравання нацыі, да, карта, перапіс, музей. Вось гэты музей у нас з'явіўся, і тое, на што іншым еўрапейскім нацыям спатрэбілася 100-150 гадоў, беларусы зрабілі за 20-25. У складзе, знаходзячыся ў складзе Савецкага Саюзу.
Я вот цікавая, да, вот карта перапіс музея, таму што лічыцца, што дзяржава, межы, мова там і ўсё астатняе, вот гэта больш такі цікавы падыход. А чаму тады беларусы да гэтага часу спрачаюцца? Ёсць яны як нацыя ці не? Яны не ўсвядомілі гэтага факта?
Я думаў пра гэта. І мне здаецца, што мы знаходзімся пад вельмі моцным уплывам нашых суседзяў. Мы маладая нацыя, нацыя, якая яшчэ не за у пэўных вось гэтых канструкцыях тлумачальных, я ж кажу, вельмі хутка ўсё адбываецца, па еўрапейскіх мерках вельмі хутка. І няма яшчэ вось гэтай закасцінеласці. Так, сапраўды, мяне вельмі здзіўляе часам розныя, ведаеце, пуцеводзіцель па беларускай гародні. Вот это, дзе пуцеводзіцель па рускаму Петербургу, ці па польскаму Кракаву, это, нонсенс. У нас гэта магчыма. Мы глядзім на нас, так працягваем глядзець на нас вачыма нашых суседзяў. Мы працягваем глядзець на нас вачыма расійскіх інтэлектуалаў, польскіх, безумоўна, літоўскіх. І,
то есть, вы чакайце, я вывучаюсь. То есть, как бы так такая агульная тады. Ну, увогуле так гэта рускі горад. Ну, там ёсць кавалачак вот беларускага.
Кажуць, беларускія нацыянальныя дзечы, якія займаюцца прасоўваннем гэтай беларускасці. Фактычна вось фактам з'яўлення такіх пуцеводзіцелей, так? Вось такая думка нараджаецца. Мне здаецца, што трэба спыніць, сэці, што не трэба ўжо ў 21-м стагоддзі пра гэта казаць, трэба неяк паставіць кропку. Горадня, беларускі горад. Стоп.
Ну, можа, маецца на ўвазе, ну, канешне, як заўсёды ж маецца на ўвазе што-небудзь толькі лепшае. Вось вот зварот, да, менавіта такіх беларускіх, беларусацэнтрычных, беларусаарыентаваных, там дзеячоў, там пісьменнікаў, усё, таму што былі та іншыя, маўляў.
Канешне. Я б сказаў, што зараз вельмі шмат кажуць пра дэкаланізацыю. Мне гэтая інтэлектуальная рамка не падаецца вельмі ўдалай. Я б хутчэй казаў пра эмансіпацыю. Ну, у слове дэкаланізацыя ёсць вось гэта анці. І, ну, зразумела, што без вызвалення, без вось гэта анці таксама вельмі цяжка сталець нам як нацыі. Але не толькі ж гэта, а вось эмансіпацыя, яна прадугледжвае хутчэй усведамленне сябе такімі, якія мы ёсць, прызнанне таго, што Беларусь, ну, вось такая краіна, якая яна ёсць.
А можа быць, я выбачаюся, што перабіваю, што можа быць у пераважна падсвядома там людзям не хочацца быць такім. Можа быць, вот, как бы, ведаеце, як пісьменніку і як гісторыку такія вот, ну, як прыклады, можа, вы мяне абвергнеце. Да прыкладу, гісторыку, ну, так думаюць. Вот паглядзіце навокал у суседніх народаў. Так. Там жа ж пастаянна, ледзь што не так, чуп на бок, шашку нагала і папёр біць гэтых ворагаў і ўсё. А беларусы нешта вот, ай, можа, нам не трэба, а як нам схавацца? Мы ж нацыя выжыўшых. Паглядзіце на пантэон герояў. Колькі? Ну, Каліноўскі, скажуць усе. Хто-то падумае, скажа, Костюшка, все.
Не, ну і чаму?
Не, мы-то ведаем, а шараговага беларуса. І думаюсь так, у нас же ж герояў нема. Нема каго на п'єдестал, вот як у астатніх паглядзіш, там гісторыі адныя, там толькі ваяры, все такое. Другое, література. Класіка ў літаратуры нашай. Пачытай, і што такое? Я мужик беларус, ай, бедны сам, ай, божа мой, у лапцях, і іду праз вякі, праз стагоддзі, некаму пру сваю крыўду, яна нікому не патрэбна, а я бедны няшчасны, праз гэтыя вякі. Паглядзіце на мяне, як я пакуль думаеш, да гэтых вот-вот быць нацыі разам.
Ну, гэта ў тым ліку таму, што ўвесь гэты канон, так званы нацыянальны пантэон герояў і літаратурны канон і гэтак далей, гэта ўсё тое, што мы сёння маем, гэта ўсцяж спадчына савецкага перыяду, ўсцяж гэта стваралася пад вельмі моцным уплывам савецкіх наратываў, якія былі вельмі насамрэч, яны былі настолькі магутнымі, што мы сёння дасюль не можам з іх вырвацца. Вось, але гэта розныя часткі аднаго вялікага працэса, аднаго пытання. Трэба ўсвядоміць сябе. Так, канешне, Беларусь да пэўнага перыяду гісторыі, вось людзі, якія ідэнтыфікавалі сабе беларусамі, які адзін аднаго называлі беларусамі, гэта, канешне, ну так, гэта сельскае жыццё. Но, ну і што? Ну так сёння-то гэта не так. Так давайце сёння выбудоўваць, пераўпакоўваць гэтыя сэнсы і прымаць сябе цэласна. Што заўсёды вось гэтае пытанне. А вы антыбеларускі, а вы там зусім, а там Віктор Марціновіч не беларускі пісьменнік, бо ў яго там кніжкі па-руску. Ну, это што, мы адмаўляемся ад, а яшчэ кажуць, што што там хтосьці штосьці напісаў, ён там спансуе чужую культуру, да? Ну так паслухайце, Марк Шагал спансіруе французскую культуру, Віктор Марціновіч яшчэ нейкую культуру спансіруе, Сыракомля польскую культуру спансіраваў, а беларускую беларускую культуру, хто спонсіруе, толькі адзін Гёте-інстытут, напэўна, да? Но давайте ўжо прызнаем, што мы ёсць. І мы ёсць такія, якія мы ёсць, з усімі нашымі хваробамі, недахопамі. Ёсць і становчыя моманты, ёсць і вельмі шмат чым ганарыцца. Я вот пра сваю сферу магу распавесці. Але вось гэты спрадвечны енк, да, што ну, некі не такія гэтыя беларусы. Ну, штосьці ў іх не так, ну, не на той мове размаўляюць яны, ну, не... Ну, штосьці не так яны традыцыі свае шануюць. Гэта пра традыцыі, гэта наогул вельмі тыповая для ўсіх гарадскіх еўрапейцаў рэч. Паглядзіць, як школьнікі тут не звярталі вы ўвагу, на якой мове размаўляюць яны, літоўскія школьнікі.
Ну, асабліва зараз не звяртаў, но пэўны час таму я звяртаў, што яны гавораць па літоўску з расійскімі мацюкамі.
Ну, вы на такое звяртаеце ўвагу, а я звяртаю ўвагу на тое, што яны між сабой размаўляюць па-ангельску. Як проста нармальны працэс камунікацыі. Вось, і тут таксама шмат незадаволены гэтым фактам, але ну, гэта сённяшняе глабалізаванае жыццё. І мы таксама ў ім. Вось, а нам усё кажуць, ну, давайце ўсё ж такі конны статуй. Паставім.
А чаму бы не? Вот глядзіце, можа нам сапраўды, ну вот калі адштурхнуцца ад гэтай маёй тэзы і ваш вы пацвердзілі, што ўсё ж такі такое некае вот прасоўванне некай нягегласці, занядбанасці і ўсё.
Што самі нацыянальны дзеячы часта гэтым займаюцца.
Да, да, да. Можа нам не хапае, ну не тое, што гераізацыі, можа нават міфалагізацыі нашай гісторыі. Чаму мы так радасна 20-ты год сустрэлі? І калі потым з гордасцю гаварылі мы беларусы, якія рускія, якія там яшчэ там хто, мы беларусы, таму што паказалі, можам. Так можа быць гэтага не хапае якога-небудзь умоўна кажу беларускага храбрага сэрца фільму такога ж, ці там якой-небудзь там літаратуры гераічнай.
Ну, я б не казаў пра 20-ты год у катэгорыях міфаў, я б і нават перамогі, я б казаў пра 20-ты год у катэгорыях траўмы, а траўма сапраўды з'яўляецца вельмі важным такім, як другая сусветная вайна была. Вельмі важнай траўмай для Беларусі, для беларусаў. І вось зараз яшчэ адна была, якая ну, станоўчы бок гэтага горкага медаля, так, быў у тым, што яна, безумоўна, спрыяла станаўленню грамадзянскай нацыі. Вось, я і бачу не ў гэтым праблему, а праблему ў тым, што мы, я паўтаруся, мы працягваем вельмі шмат глядзець на сябе вачыма нашых суседзяў. Пагутарце з польскімі інтэлектуаламі, якія сапраўды інтэлектуалы, сапраўдны еўрапейскага ўзроўню, выдатныя культурныя дзеячы, пісьменнікі, ліберальныя, яны там удзельнічаюць у польскай палітыцы і паказваюць вельмі сваю прагрэсіўнасць. Як толькі даходзіць справа да Беларусі, вось, адзін з першых іх закідаў такіх, што ну, а чаму ж беларусы не размаўляюць на мове на сваёй?
Ну, скажыце, ну гэта што, вот, як улічыце, гэта не маркер, гэта не так важна ў сучасным свеце?
Ну, гэта важна, но не толькі з гэтага складаецца нацыянальная ідэнтычнасць, і не толькі з гэтага складаецца наша, ну, самасць, усведамленне сябе, ну, актарам, агентам, вось суб'ектнасць наша, не толькі з гэтых не толькі з пэўных этнічных прыкметаў складаецца.
А з чаго яшчэ? Ну, от калі адкінуць прыкметнік мовы, дапрыклад. Калі мы адкінем прыкметнік гісторыі, таму што, ну, как бы там ужо таксама гісторыя асабліва хто не ведае, то там не. Да ладна, хай там літоўцы забіраюць.
Не, гісторыя, канешне, усведамленне сябе як цэласнай групы, якая складаецца з, канешне, з агульна зразуметай гісторыі, з агульнай камунікацыйнай прасторы. Ну, сёння цяжка пра гэта казаць, калі аграмадная колькасць медыяў абвешчаны экстрэмісцкімі, канешне. Вось, але ў прынцыпе гэта сітуацыя, якая, ну, працягвае фарміравацца, да? усе гэтай траўмы 20-х год, ён для каго ён яшчэ значны, як не для беларусаў, да? Нават прычым нават па ўсе бакі гэтых барыкад ён мае грамаднае значэнне, да? Вось з пэўна набору такіх падзей ці разумення значнасці. Нават мы можам спрачацца у ацэнках гэтых падзей, але мы ўсе разумеем, што вось гэтыя падзеі значныя. Вось з гэтага складаецца ўсведамленне сябе нацыі.
А што сёння на сябе уяўляе гэтая нацыя з улікам вот такога падзелу? Я прывяду проста гісторыю. У вясной 22-го года мы запісывалі праграму пра нацыянальную ідэю з Альгердам Бахарэвічам. Вот. Я кажу, Альгерд, глядзі, ўсё ж такі заўсёды беларуская нацыя была ну троху падзеленая. Але калі да 20-го года гэта падзел быў па нейкіх нацыянальных каштоўных, тая ж самая мова, гісторыя, сімволіка, там от вы тут нейкія свядомыя, а мы нармальныя беларусы, то кажу, пасля 20-го года падзелена на тых, хто біў і на тых, каго білі. От як мы зможам аб'яднацца? Ён мне кажа, гэта ўсё, хто у каго рукі ў крыві, той сядзе, хто там менш, той там люстрацыя, разбяромся, каго прабачым, каго асудзім, але ўсё гэта больш страшны іншы падзел. Я кажу, ну які вясна 22-го года, калі гэта яшчэ не было мейнстрымам, як кажуць. Кажа, падзел надто з'ехаў, стаўся. Альгерд, мы ж усе, ну как бы, што з'ехаў, што не з'ехаў, але ўсе мы хочам лепшага для сваёй краіны, для сваёй нацыі, для сябе, для некага светлага будучага для сваіх дзяцей. Якая розніца, з'ехаў ты ці застаўся? Ну калісьці атрымалася застацца, той застаўся. Кажа, не, паглядзіш, чым далей, тым больш мы будзем разыходзіцца, тым больш мы будзем рознымі становіцца, тым цяжэй нам будзе неяк з'яднацца пасля таго, як умоўныя муры рух. І от з гэтага пункту гледжа, якой мы нацыі ещё з'яўляемся вам? Такой вот разарванай, такой хоць з двух кавалкаў, ці што, ці як?
Ну, цяжка яшчэ пра гэта казаць, што мы ўжо разарваныя. Ну, прабачце, яшчэ не прайшло аж так шмат часу. Ну, я разумею...
Вы ведаеце, у 23-м годзе мне ўжо пісалі ў каментарах пад эфірамі, што, а што там этот Лукашук нешта там пра Беларусь разважае? Ён з'ехаў ўжо год таму, два ўжо відаць. Ён ўжо не беларус.
Не звяртайце ўвагу. Па-першае, яшчэ не прайшоў час. Пра такую разарванасць можна будзе казаць, ну, калі, ну, прынамсі, адно пакаленне міне, ну, калі вырастуць дзеці, вось. Ці магчыма гэта? Магчыма гэта. Ці будзем мы ў гэтым адрознівацца ад іншых шматлікіх краінаў Еўропы, якія нармальныя нацыі? Не будзем, таму што ва ўсіх краінах былі вось гэтыя траўмы, якія выклікалі хвалі эміграцыі, і ну і што? І рана пра гэта казаць.
А дарэчы, вось для нацыянальнага сталення, умоўна кажучы, вось такія хвалі эміграцыі, такая вот вялікая хваля эміграцыі, гэта на карысць ці не?
Глядзіце, а чаму наогул гэта пытанне паўстала? Таму што беларусы з'язджалі з Беларусі задоўга да 20-го года у грамадных колькасцях. І пытанне такога не паўставала. Сёння паўстае. Дык гэта ж сведчыць пра тое, што людзі наадварот усведамляюць сябе беларусамі, наадварот баяцца згубіць гэтага, што гэтае пытанне уздымаецца і абмяркоўваецца. Раней жа яно проста не абмяркоўвалася. Ну, можа, не было аж такога маштабу, але ну ўсё адно дзясяткі тысяч людзей выязджалі, раствараліся і нічога такога. А сёння ўжо не. І вельмі важна, што створаная інфраструктура вось гэтай эміграцыі, я маю на ўвазе грамадную колькасць арганізацыі, пляцова, культурніцкіх, медыя, мільён усяго ёсць. Ну, безумоўна, там пытанне выжывання, это ўсё зразумела, што это заўсёды складана. Але гэта ёсць, і глядзіце, ўжо чацвёрты год гэта жыве, і канца пакуль яшчэ не бачна, што это ўсё спыніцца. І гэта інфраструктура, яна будзе падтрымліваць гэты дух.
Дарэчы, а што, на ваш погляд, змянілася ў нейкім кодзе, там беларускім ці ў чым, што от сапраўды з'язджалі-то і раней вельмі шмат. І прычым па палітычных матывах таксама з'язджалі і ў 96-м годзе з'язджалі.
І ў 2006-м.
І ў 2006-м, і ў 2010-м, і раней шмат было з'язджала. Але нават гэтыя палітычныя эмігранты ў перавагу пераважнай большасці дзень рабілі так, як рабіла заўсёды беларусы, калі траплялі ў іншае асяроддзе. Яны, умоўна кажучы, культурна сказаць, сацыялізаваліся, а прасцей сказаць, мімікрыравалі. І ўсё, і вот такое адчуванне, што з'ехаў беларус там умоўна ў Канаду, ў там у Бразілію, ў Нямечыну, яшчэ куды-небудзь. Прайшло паўгады, беларуса няма. Всё, сліўся. Зато ёсць новы там канадзец, новы там бразілец, новы немец. Хай там можа яшчэ не з усімі дакументамі, але ён ужо стараецца быць вот немцам лепш, чым за немцы. Што здарылася пасля 20-го года?
Траўма. Траўма здарылася, а грамадны стрэс, які высвяціў, это настолькі гэты стрэс быў істотны і тэктанічны, што ён абудзіў нават тых, хто ўжо не надта сябе так атаясамляў. Вось я недавно быў у Злучаных Штатах і меў цудоўную размову з адной прафесаркай беларускага паходжання, якая чалавек абсалютна ўжо інтэграваны ў амерыканскую сістэму, і яна мне распавядала, як яна там пачынала слаць лісты дэпутатам Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу, і ёй там пачалі адказваць. Навошта яна пачала гэта рабіць? Здавалася б, калі ўжо выбудаванае жыццё і няма там ніякага асаблівага сантыменту да мовы там яшчэ чагосьці. Ну, ёсць, але не это. Ну, таму што вось гэта таму што настолькі убачанае было, яно настолькі уразіла ўсіх, што гэта ўсё вернулася. І значыць, вось тое, што нам здаецца, што некія рэчы мы сёння губляем, яны могуць вернуцца. Можа, не ў тым выглядзе, але ў іншым выглядзе вернуцца. Можа, лепш будзе.
Глядзіце, калі я ў 20-м годзе падыходзіў да людзей, якія былі там на маршах пратэста, з бел-чырвона-белымі сцягамі.
О, дарэчы, бел-чырвона-белыя сцягі з'явіліся раптам. У мяне нават я калі бачыў на гэтае мора бел-чырвона-белых сцягоў, я думаю, адкуль яны? Дзе іх людзі ўзялі за 3-4 дні ў такой колькасці? Ну, бачыце, а пры тым, што была дыскусія, што можа, да гэтага, памятаеце, былі дыскусіі, што можа ўжо бел-чырвона-белы сцяг стане ўжо такім гістарычным, культурным, а мы ўжо, можа, так працягнем жыць з цяперашнім дзяржаўным афіцыйным там сцягам. І вось падзеі паказалі, наколькі гэта раз і ўсё змянілася.
Але два моманты. Глядзі, першае. Што тычыцца людзей з гэтымі бел-чырвона-белымі сцягамі. Безумоўна, іх такіх было не там большасць, не там, што вот там праз аднаго, але даволі часта мне казалі, калі я падыходзіў там і пытаўся, вот што, вот чаго вот вы выйшлі, чаму, і чуў такія адказы. Сярод іншага. Я супраць Лукашэнкі, но я за Расію, я за Пуціна. Пад бел-чырвона-белым сцягам чалавек. Другі падыходжу, які я супраць Лукашэнкі, но не лезьце ка мне са сваім беларускім языком. І ўсе яны з бел-чырвона-белымі сцягамі. Вот дзіўна, з аднаго боку. З другого боку, ну глядзіце, да 9 жніўня 20-го года людзі выходзілі, ну умоўна кажучы, і некаторыя лідары таксама іх заклікалі, яны трымалі ў адной руцэ бел-чырвона-белы, ў другой чырвона-зялёны. Ну как бы нармальна, мы тут адзін народ, там усе дзела. А пасля 9-го, пасля ночы з 9-го на 10-го, ну не маглі яны ў другой руцэ трымаць сцяг, пад якім іх білі, гвалтавалі, таму бел-чырвона-белы сцяг яны ўзялі ў рукі выключна як знак пратэста. Не як нацыянальную каштоўнасць, не як нейкі там сімвал, просто знак пратэста. І жыве Беларусь, яны крычалі на знак пратэста.
Ну так і што? І што ў гэтым кепска? Яны таксама частка беларускай нацыі, якая розная. Яна складаецца з прадстаўнікоў усяго палітычнага спектру. Ну, мне здаецца, што гэтая думка відавочная.
Яна відавочная.
Але яна ўсё непакоіць, што ўсё ж такі хтось з іх не беларус.
Не-не-не, я да таго, што ці можам мы ў прынцыпе пабудаваць вось з такіх розных абсалютна людзей некая нармальная беларусацэнтрычная беларускую Беларусь.
Ну, а ў іншых краінах як гэта атрымліваецца? Ну як?
Не ведаю, раскажу.
Ну я таксама не ведаю, ну неяк ва ўсіх менавіта так і атрымліваецца. Ну якую краіну не вазьміце, у ёй ёсць увесь спектр у грамадзян яе ёсць увесь спектр думак ад такіх ужо зусім нацыянальна арыентаваных, нацыяналістычных, да, та адмаўлення там існавання, дарэчы, вось у Ізраіле жыве пэўная група рэлігійная, якая адмаўляе факт існавання ізраільскай дзяржавы, да, нават пашпарты яны не атрымліваюць. Ну вось такія розныя людзі, што ж яны ад гэта яўрэямі перастаюць быць? Не? Ну, і вось, так я і кажу, прыняцце нас, сябе, такімі рознымі. І, ну, это наіўна, канешне, было б з майго боку прасіць, спыніць, называць кагосьці не беларусамі. Канешне, это наіўнасць вялікая. Но мы розныя, але ну трэба ўжо прызнаць, што мы вось такія.
То есть такі вот свой шлях.
Ну это не свой, это абсалютна нармальны звычайны шлях. У гэтым няма вялікай асаблівасці.
Хоча, ну, дзяржаўная мова павінна ж быць, ну вот нейкая, ці не павінна.
Ой. Ну вы скажыце, вось умоўна Ціхановская вяртаецца ў Беларусь і прымае ўдзел у свабодных выбарах. І нават не важна якіх выбарах, да? Партыя яе, ну не важна, да? І вось яна абвяшчае, што адзінай мовай нас наша партыя, ці я за тое, каб адзінай мовай была толькі беларуская. Вось вы скажыце, яна у яе колькасць прыхільнікаў і галасоў павялічыцца ці паменшыцца?
Ну калі рэальна глядзець на сітуацыю, паменшыцца.
Вось адказ вам на пытанне. З беларускай мовай аграмадная праблема такая, што сапраўды ёсць і выпадкі, хтосьці скажа, што гэта сістэмна. Мне тут цяжка выступіць экспертам, але ёсць выпадкі дыскрымінацыі беларускамоўных людзей. Безумоўна, гэта не можа быць у новай Беларусі, там, да, у старой, у сённяшняй Беларусі. Гэта недапушчальна. І безумоўна, мусіць быць створана ўся інфраструктура для таго, каб беларуская мова развівалася. Ну, канешне ж. Ну, а далей ўжо як? Крок за крокам, паступова. Тут, у прынцыпе, паглядзіце, як старанна палітычныя лідары 20-го года абміналі гэтае пытанне моўнае. Ну, і правільна рабілі. Ну, таму што галоўнае не каб мы ўсе пачалі размаўляць па-беларуску, а галоўнае, каб мы ўсе ўсвядомілі нарэшце сябе нацыяй. Канчаткова, хто яшчэ калі раптам не ўсвядоміў. А за кошт чаго? Канешне, за кошт мовы, але не толькі за кошт мовы. І я думаю, што таксама на... я не думаю, я ведаю, што нават тыя, хто не выкарыстоўвае беларускую мову ў якасці штодзённа сродку камунікацыі, яны ўсё адно вельмі шануюць, яны яе разумеюць, яны ведаюць яе, яны ўсвядамляюць яе значнасць. І нават калі яны штосьці там не разумеюць па-беларуску, калі некі расіянін ці хтосьці яшчэ скажа, што вы, што это? Ну, адказ, паглядзіце, нават беларускі прапагандысты пра гэта кажуць. Так што мова проста, ну, у яе не толькі у нашай беларускай мовы не толькі камунікатыўная функцыя, яшчэ і сімвалічная, вельмі выражаная. Ну, працэс гэты, працэс развіцця культуры ў нармальных абставінах, дзе вось гэты палітычны прэсінгу, дзе ён не будзе настолькі выражаны, я думаю, сітуацыя нармалізуецца, і гэтае пытанне будзе паступова, ну, знятае.
Я хацеў бы яшчэ адзін момант, вот ваша меркаванне даведацца. Неяк у мяне была такая прэзентацыя ў Празе, да мяне падышлі некалькі мясцовых беларусаў, якія сказалі, трэба рабіць усё, каб мы адмовіліся і ад сябе выкінулі гэтую саманазву беларусы. Гэта чорна метка. Гэта вот менавіта тое, што мы называем сябе беларусамі, не дае нам і сфармавацца, і дасягнуць, і перамагчы. Ну і ўсе астатнія эпітэты можна падстаўляць сюды. Чорную метку атрымалі.
Ну, ведаеце, это такі пошук простых рашэнняў складаных праблем. Ну, па-першае, гэта гучыць абсалютна нерэалістычна. Ну і цяжка пра гэта, ну, усур'ёз разважаць. Можа, прасцей гэтым людзям прыняць, што, ну, гэтая краіна называецца вось так. А з іншага боку ёсць розныя інтэлектуальныя канцэпцыі. Ніхто не забараняе ў межах, ну, свабоднай культуры, якая свабодна развіваецца, прасоўваць. Вось, а ёсць палішчукі, напрыклад, напрыклад, у нас. Так? А можна ще казаць, што вось гэты падзел на заходнюю і ўсходнюю Беларусь, таксама так ці ён шкодны, ці ён адварот карысны. Ну, ёсць, скажам, землі, якія гістарычна увесь час называліся Беларусью. Это, так бы мовіць, Віцебщина, Магілёўщина. Да? Потым эта назва мігрыравала на протягу 19-го стагоддзя, аж пакуль вось, не заняла, больш-менш не апанавала усю сённяшнюю тэрыторыю краіны. Ну, нормально, мы розныя. Ну. Пробачьте, на большасць з ваших пытанняў у мяне адзін адказ. Все нормально, мы розныя.
Все нормально. Ну, яшчэ ёсць адказ, так склалось гістарычна.
Ну, яго я яшчэ не выкарыстоўваў.
Ну, да. Неяк абсолютно выпадкова, ідучы праз Варшаву, я потрапіў на лекцію Смалярука, якая так і называлася. Дзіўна, ну, вот супадзенне. Ну, безумоўна, не мог не зайсці. І мяне уразіў адзін момант у прамове нашага гісторыка і сказаў, што насамрэч вот кажуць некаторыя, што ну как бы да фармулявання нацыянальнай ідэі далучыўся, ну а ці адзін з першых палітыкаў, хто вот стаіць ля крыніцы гэтага фармулявання, Кастусь Каліноўскі. І кажа, але насамрэч я лічу, што гэта так, таму што Кастусь Каліноўскі беларускую мову не ведаў, але калі паўстала пытанне, што трэба паўстанне рабіць, то трэба войска для гэтага паўстання, дзе яго шукаць, гэта беларусна, гэта народ, і яны пайшлі ў народ, а каб камунікаваць з народам, яны вывучылі мову гэтага народа, пачалі з ім гаварыць і паступова пранікацца вось гэтымі нейкімі народнымі, тое што думкамі, духам гэтым народным, і кажа, я цытую потым, гэта не Кастусь Каліноўскі сфармуляваў беларускую нацыянальную ідэю, гэта беларуская нацыянальная ідэя сфармавала Кастуся Каліноўскага. Вы згодны ці не згодны? Атрымліваецца, што беларуская нацыянальная ідэя ўжо і ў тыя часы яна ў нас была?
Ну, тут мне цяжка, бо я не з'яўляюся спецыялістам па гэтым гістарычным перыядзе. Я думаю, таму я не магу наўпрост адказаць на ваше пытанне, але тут ёсць пэўная рацыя у тым сэнсе, што, ну вось я вернуся да таго, пра што я ведаю, да з'яўлення, да асэнса, з'яўлення феномена беларускай спадчыны, як сукупнасці асэнсаваных вось гэтых артэфактаў, замкаў, палацаў, якія пачалі аднаўляцца і захоўвацца, ахоўвацца. Вось мы кажам пра важнасць падзей канца 90-х, канца 80-х гадоў, беларускае нацыянальнае адраджэнне, да? Але ж
20-го стагоддзя, вы маеце.
Так, так, канешне. Момант здабыцця незалежнасці. Але ж інфраструктурна у выглядзе цэнтраў, у выглядзе асяродкаў людзей, якія пра гэта думалі і якія не проста думалі, а распрацоўвалі дакументацыю адпаведную, складалі спісы, рабілі рэстаўрацыі. Гэта ўсё адбывалася ў 60-е і 70-е гады, у часы Махрова-Брэжнеўскага застою. Гартавалася вось гэтае ўсведамленне беларускасці, гэтай спадчыны і пабудова інфраструктуры яе захавання. Это вельмі важна, это суперважна. І ў 80-е гады это не ўсе раптам прачнуліся напрыканцы 80-х, у умоўна 89-м ці 90-м годзе. Не, гэта проста выйшла на паверхню. А рэальна праца была праведзена значна раней. Прычым у гэтай працы удзельнічалі як нацыянальна арыентаваныя дзеячы, так і партнаменклатура, і той самы Машэраў, які пачынаў адным кіраўніком, а стаў іншым кіраўніком, ну, напярэдадні сваёй смерці, у сэнсе поглядаў на гісторыю, на спадчыну і так далей. Вось. І то бок вось гэтыя працэсы, яны адбываюцца. Ну, мы глядзім на герояў, на найбольш відавочных страшные вот такие речи. А Алесь Федорович правы тут у тем, что сапраўды реальные змены, яны отбываются не так видовочно, але яны приводят до гэтых рывков, скачков и так далее. И галоўным тезисом моей будущей книжки, якая написана, але не выдадена еще, будет то, что ничто не спынит идею, час якой наспел. И это вельмі оптимистичная думка.
Главное, оригинальная.
Мне она уже не подается такой оригинальной, але я готов ее отстаивать на тым материале, який я выучил.
Мне чомусь вот подается, я сам с гэтым сутыкнулся. Я запрашал на программу такого яча вядомага, может быть, на жаль, великому колькасцю беларусаў Законникова. И кажу, да, может быть, вы прыйдзеце, поразважаем, там вот пошукаем, там поформулюем. Кажу, не пойду. Чаму? Кажу, мы про гэта все уже сказали. В конце 80-х годов. Говорю, так а как-то вот мы вот ведаем, сказали. Идите в национальную библиотеку и поглядите, коли не ведаете. Вот гэта перарванасць. И перарванасць у культурным нейкі, у пошукам там нейкі национальных. Потому что мы не ведаем, что шукали и что было, умовно кажучи, у 20-е годы 20-го стагу. Что было пасля адразу войны, якія там пошуки і формулявання. 60-е, 70-е годы. Мы асабліва не ведаем, что яны там намацали. Я уже не кажу, что да, ближей, але нават 80-е мы не ведаем гэта.
Так, так.
Чым причина? Чаму вот гэтая перарванасць у нас?
Мне складана сказаць. Але цалкам згодны с пастаноўкай вось гэтай праблемы. Я шмат пра гэта думаю апошнім часам. Мы, магчыма, гэта наступства распаду Савецкага Саюза, якая нас вось такім чынам наганяе гэтае наступства. Мы жывем у краіне бацькоў. Вось мне ў гэтым годзе спомнілася 40 гадоў. Маё пакаленне не прыйшло ані да ўлады, ані да першых вось некіх роляў дзесьці. То бок, ну, безумоўна, людзі існуюць, і яны займаюцца любімай справай, рознымі справамі, але яны ўсяж не вызначаюць вось гэту адженду, парадак дня на нацыянальным маштабе. Ну, паглядзіце, хто кіруе, да? Вось, там нават калі людзі маладзейшыя за 65-70 гадоў, то яны ўсё равно імкнуцца выглядаць як тыя, да? То бок мімікруюць у той бок. Это ж бачна па кадрах, да, калі нам паказваюць. І тое самае ў Расіі адбываецца сёння. І калі паглядзець вось, скажам, на сферу захавання культуры, можа падацца, што гэта толькі ў палітыцы, а гэта не толькі ў палітыцы. Калі мы паглядзем, скажам, на сферу захавання культурнай спадчыны, то вось сёння толькі пачынаюць сыходзіць на пенсію тыя людзі, якія прыходзілі ў гэтую прафесію, там, ці то рэстаўрацыя, ці то чынавенства, ці то тое, напрыканцы 80-х, на пачатку 90-х гадоў. І у 90-е штосьці такое адбылося, што нармальны рытм змены пакаленняў, ён быў парушаны, і мы сёння ад гэта пакутуем. Вось не столькі пытання некіх культурных ідэнтыфікатар, там, этнічных, мовы, там, ці яшчэ чагосьці, а вось змены пакаленняў, эвалюцыі поглядаў на розныя аспекты жыцця нашага грамадства, якой прыносіць гэтае новае пакаленне. Гэта, вось гэтага не адбываецца. Вось гэта сапраўды праблема.
Скажыце мне, як чалавек, які ведае гэты перыяд, вот мы ўзгадалі там 60-е, 70-е гады, калі, ну, можа быць, нават пачатак 80-х, калі ўсё ж такі вот гэтыя працэсы ўнутраныя, глыбінныя, дзесьці, можа быць, такія партызан, полупартызанскія па там захаванні, пашырэнні, пабудовінні нацыянальных гэтых бачанняў, яны ішлі.
Да.
Але я вот не памятаю дакладна, хто мне это сказаў.
Можна я вот зараз просто думка можа сысці. Да пытання змены пакаленняў. Это я магу вельмі канкрэтна давесці, што складанне спісаў гісторыка-культурнай спадчыны нашай, прыняцце канцэпцыі рэстаўрацыі, федэрацыі там мірская замка іншых некіектаў калі мы паглядзім хто займаўся прасоўваннем гэта хто дамогся захавання гістарычнага цэнтра Менска якому гразіў рэальны знішчэнне знос калі мы паглядзім колькі гадоў гэта было гэтым людзям а ім было ад 25 до 30 вось гэта азначае новае пакаленне прыйшло і ў яго былі магчымасці даводзіць пераконваць і мы бачым сёння вынікі гэта і ад 90-х гадоў больш гэтага ўсё гэта спынілася калі 25-30 гадоў каму ты што можаш сёння які парадак дня можаш ну дыктаваць не можаш
я вярнуся да свайго пытання я не памятаю дакладна хто мне гэта сказаў магчыма Вінцук Вячорка але калі мы з імі разважалі пра беларускіх дысідэнтаў мне сказаў ведаеш чым беларускія дысідэнты адрозніваліся ад тых самых нават расійскіх тым што яны разважаючы пра беларускую Беларусь пра нейкія адраджэнскія працэсы і ўсё астатнія ніколі не ставілі пытання незалежнасці Беларусі то есть развіццё удасканаленне адраджэнне але ў межах савецкага саюза савецкай от Беларусі можа быць гэта сведчанне таго што нават дысідэнты у полуп там падполлі разважаючы на нейкія нацыянальныя тэмы не уздымалі нават у галовах гэтае пытанне не агучвалі яго прынамсі што не асабліва то яна патрэбна гэта незалежны Беларусь
не я дарэчы таксама чуў такую думку сустракаўся з людзьмі якія менавіта так і узгадвалі гэтыя часы вось гэтай колы дысідэнцкія нацыянальна-арыентаваныя тут справа яны сапраўды ніколі не былі наўпрост такімі антысавецкімі ну хаця б таму што савецкая у савецкім саюзе былі тыя сацыяльныя ліфты якія забяспечылі тое што яны змаглі стаць тым кім яны сталі яны вельмі часта з сялянскіх сем'яў так яны сталі там акадэмікамі ці ну прынамсі супрацоўнікамі да і сапраўды вялікая адсотак іх так пытання не ставіла пра незалежнасць ну але ж гэта проста паступова так развіваецца яна сёння гэтая незалежнасць ёсць ну фактам і нават калі там адбудзецца фармальнае юрыдычнае паглыненне так ну гэты факт нікуды не падзенецца што гэта незалежнасць была і прычым яна гістарычна успадкаваная яна не раптам з'явілася ў 91 годзе ёсць яшчэ іншыя ну падставы у сэнсе
ну як жа ж кажуць што вот як мех на галаву звалілася гэтая незалежнасць беларусам но яны не хацелі да. Калі там 80 якім шостым ці якім там годзе быў рэферэндум за захаванне Савецкага Саюза.
91-м, здаецца.
Ці 91-м, да. І беларусы, наверна, больш за ўсіх астатніх народаў СССР таго прагаласавалі за захаванне. І тут раз мех.
Ну, гэта наша асаблівасць. Гэта сапраўды... Ну, гэта наша асаблівасць. А што? Так? Ну, слухайце, у іншых нацыяў таксама ёсць нейкія асаблівасці і хваробы, і... хібы у гістарычным у мінулым якія сапраўды былі якія сёння прапрацоўваюцца гэта што ставіць сёння пытанне аб тым што ці існуем мы ці не існуем мне здаецца гэта гэтай акалічнасці які вы называеце які сапраўды відаць былі такімі яны не адмяняюць сённяшняга стану рэчаў і то што мы сёння ёсць і мы мусім усвядоміць сябе
як вы ставіцеся да тэрміна тутэйшасць
Это прикольная фішка. Таксама беларуса, якая вынікае з усяго папярэдняга, што было сказана. Там як можна это, як можна ставіць да
ну мы... это сведчанне чарговае сведчанне ну нейкай недасканаласці так скажем не, мягка
не но сёння гэта ўжо хутчэй мем ну калісьці так а сёння гэта мем это тое самае як я б не напружваўся на конт слова бульбашы калі хтосьці хоча выкарыстоўваць гэтае слово калі камусьці ад яго весела і лягчэй на душы становіцца я не бачу што я мушу не крыўдзіцца на то хоць сам не выкарыстоўваю ну вось такое слово ну і што
я вярнуся да тэмы ў прынцыпе дзеля якой мы і сустрэліся нацыянальнай ідэі і да пачатку нашай размовы вы сказалі што ў прынцыпе мы сфармаваная але маладая нацыя там умоўна кажучы 100 гадоў але ну 100 гадоў з заставалася б досыць часу, каб сфармуляваць нацыянальна. Ці яна ўвогуле нам не патрэбная? Ну, як з мовай, напрыклад. Можна і так павярнуць.
Ну, немагчыма ж, просто рацыянальны погляд на рэчы паказвае, што немагчыма сфармуляваць нацыянальную ідэю раз на заўсёды, якая будзе рэлевантная для ўсёй гэтай разнамаснай, шорснай сукупнасці людзей, якія лічаць сабе беларусамі. Я б сказаў, што сёння на парадку дня знаходзіцца падтрыманне і ўмацаванне нашай суб'ектнасці. Вось. Якімі сродкамі? Ну, шмат ёсць сродкаў, і кожны ў сваёй дзялянцы можа гэтым займацца. Калі б мы гэты перыяд выкарысталі для... Хоць абставіны не спрыяюць гэтаму, але калі б мы гэты складаны сённяшні гістарычны перыяд выкарысталі дзеля ўмацавання нашай суб'ектнасці...
Ну, давайте ўсё ж такі патлумачым. Пад суб'ектнасцю што канкрэтна вы маеце на ўвазе?
Гэта... То, што мы існуем. Таму што гэта не відавочны факт для грамаднай колькасці людзей. Я думаю, што ўнутры беларусаў гэта ўжо відавочны факт, а вось за межамі краіны невідавочна. І я думаю, што гэта таксама, гэта дасягаецца,
То есть нацыянальная ідэя беларусаў давесці некаму там,
што мы ёсць.
Што мы ёсць?
Не, не нацыянальная ідэя, але задача для не ідэя, а задача. Сорі. А як яшчэ сфармуляваць? Ну, я сапраўды так лічу.
Не, як задача, да. Я тут цалкам з вами згодны. Просто калі казаць пра нейкую ідэю...
Пра ідэю я калісьці...
Тут можна было сказаць, в прынцыпе, а мне то што?
Пра ідэю я калісьці сфармуляваў, гэта нават калісьці вельмі даўно у нашай ніве выходзіла пра то, што наша нацыянальная ідэя крыху жартаўліва. Это жыць як у Еўропе. Знаете, мець усе гэтыя прыкметы еўрапейскай нацыі, прыкметы, часта ім не адпавядаючыя. І калі мы паглядзім усе гэтыя еўрарэмонты, еўрадзверы, еўравокны, мы апошнія, можна сказаць, еўрааптымісты у гэтай частцы свету. Усе ўжо хутчэй думаюць, як пазбавіцца еўрапейская ярма, да? Ну, украінцы, канешне, яшчэ. Вось. А беларусы вераць у гэтай каштоўнасці, у гэты новы дзіўны свет, які стварае магчымасці і гэтак далей. Вось. Таму, як такая агульная мара, вялікая, жыць як у Еўропе.
То есть нават не вярнуцца ў Еўропу, там не прыйсці ў Еўропу, а жыць вот там. Там у сябе там на ўзгорачку, але вот как бы так с прыкметамі.
Ну, а гэты ж прыкметы маюцца на ўвазе ж не Неапаль і не там маюцца ж на ўвазе Стокгольм і Хельсінкі. Што будзе чыста, пафарбавана, всё добра.
Ну, цікава, канешне. А калі мы вяртаемся да тэмы траўмы, як вы лічыце, хто мусіць гэтую траўму дапамагчы беларусу, беларусам прапрацаваць? От дзе гэта знайсці такое агульнае для беларускай нацыі нейкае такое ложак гэтага стол псіхатэрапеўта, кого пакласці, і от хто стане і нейкім чынам выслухае ўсе гэтыя болі, прасэнсуе, там дапаможа?
Як хто? Культура? Культура? Пісьменнікі? Музыкі? Інтэлектуалы, культура ў шырокім сэнсе. Ну, медыя таксама ж частка культурнай інфраструктуры. Тое, чым вы зараз займаецеся. Гэта яно, гэта роўна, зараз мы гэтым і займаемся.
То есть, вот вы, калі вы кажаце, што я пісьменнік, насамрэч вы псіхатэрапевт.
Ну, прынамсі, ну, для самога сабе дакладна. Вось тое, чым я займаўся апошнія пару гадоў, вось менавіта напісаннем гэтай гісторыі захавання культурнай спадчыны ў паваенным БССР, для мяне гэта такая была псіхатэрапія. Я адкрыў для сябе столькі імёнаў і толькі сапраўды важна і сапраўднага, што было і ёсць у Беларусі, і гэта вельмі дапамагае змагацца са стрэсам.
Мы ўсё ж такі вот прыйшлі да таго моманту, калі мы кажам, што не можа быць нейкай такой зацэментаванай, забранзавелай нацыянальнай ідэі, умоўна кажучы, то і не можа быць забранзавелага бачання ці погляда на Беларусь, які выказаў там абдзіралу. Ці якусь мяняецца?
Ну, гэта іх сур'ёзныя выказванні, якія сталі часткай ўжо нашай нават папулярнай культуры, масавай культуры. Там хто, ну, мяне няма, вось гэтая фраза, да, это той самы, як это самае кот, господи, фізіцы. Да, кот Шрёдзінгера, да? Ніхто не ведае, што там за кот, але ўсе выкарыстоўваюць гэта, да? Вось фраза мяне няма, это ўжо частка культуры. Абдзіраловіч дзве душы, а грамадная колькасць людзей гэта выкарыстоўвае, не чытаючы, не ведаючы, што менавіта мелася на ўвазе там. Вось. Ну вот нам гэта трэба, да, стварыць. Ну так чаму толькі два? Давайте яшчэ хай будзе. І будзе. І будзе, нікуды не падзенемся.
Вот так, так і запішам. Акудовіч гэта поп-ідал нацыянальнага узрушэння, ці што, ці фармулявання
нацыянальнага працэса.
Нацыянальнага працэса.
Так.
Ну, у прынцыпе, добра, добра. А ў вашай вашых кнігах, якія выйшлі, вот яшчэ ў праекце, можа быць, там дзесьці закадзіравана. Код з турэйкі там дзе-небудзь прапісана гэтым кодам нацыянальная ідэя. Можна сказаць, а пачытайце гэту, ці вот у гэтай фразе. Мне для мяне, напрыклад, было вельмі дзіўна, я так наабум задаў такое пытанне. Тані Заміроўскай, яна сказала, ты вот песня Лявона Вольска, это вот конкретно нацыянальная ідэя.
Ведаеце, я б сказаў, што мы не нацыя магнатаў, князёў. Я не маю на ўвазе зараз, што мы адмаўляемся ад спадчыны вялікага княства. А мы хутчэй нацыя рэстаўратараў, тых, хто вось з часам знібыцця, часам выкарыстоўваючы падручныя матэрыялы, стварае супольнасць і культуру, і гісторыю, і вось так яно дзіўным чынам жыве. Мы нацыя рэстаўратараў.
Прыгожа. От сапраўды, адразу бачна пісьменнік. Нават не пісьменнік, той ж пісьменнік. Культурны антраполог. Нацыя рэстаўратараў. Прыдумываюць нейкія там каменьшчыкі, там рэфарматары, рэстаўратары. Надо у гэтым самым яднаным пераходным кабінеце, што было там культурнага адраджэння, нацыянальнага адраджэння коўшык рэстаўрацыі. Міністр культурнай рэстаўрацыі.
Трэба будзе закінуць гэтую думку.
Коратка, можа быць, на некалькі пытанняў ўжо набліжаючыся да завяршэння нашай праграмы. І ўсё ж такі, ваша бачанне, я вернуся да траўмаў і да 20-га года. Ці не падаецца вам, што ўсё ж такі, і зараз гледзячы на як там усіх сабак вешаюць на тую ж самую там Ціхановскую. Там ці шукаюць нейкага вот лідара, які вырашыць за іх усе праблемы. Што беларусам не трэба было вот нейкіх там кардынальных зменаў, там нейкай такой, як гэта кажуць, гарызантальнай дэмакраты, усяго астатняга. Ім проста надакучыў Лукашэнка вось гэты вось стары ўжо паехаўшы і гэтак далей, але ім трэба быў такі умоўна апгрэйджаны. Лукашэнка 2.0. Айці Лукашэнка.
Магчыма. Ну, кстати, такі пункт гледжання ёсць. Ён дастаткова распаўсюджаны, але гісторыя не мае, як это па-беларуску сказаць, умоўна ладу. Яна не мае. Ну, адбылося так, як адбылося. І ў тым, што адбылося для вось гэта нацыянальнага працэсу, ёсць пэўныя станоўчыя моманты, нягледзячы на ўсе жудасныя рэчы, якія працягваюць адбывацца. І давайте гэта выкарыстоўваць. Ну, давайте, ну, мы не можам ад іх адмаўляць. Давайте ўспрымаць гэта як ужо частку нашай легітымнай гісторыі, з якой нам жыць.
Калі мы кажам пра ўсё ж такі нейкія там рэстаўрацыі, пра нейкія адраджэнскія працэсы, ці там пабудову, там ці вяртанне сабе нейкіх нацыянальных каштоўнасцяў. Нема такога адчування, што ось увесь свет зараз там нейкія там пра трансатлантычныя карпарацыі, нейкая там вот глабалізацыя, а мы такія раз гэтыя каштоўнасці сабе рэстаўруем і выставім такія, ах, у вас там карпарацыі, ах, вы там Тэсла-зоры, а мы тут зато па-беларуску дзяка сваімі каштоўнымі. Можа, не трэба ў гэтыя часы?
Ну, калі менавіта так ставіць, то, канешне, гэта будзе выглядаць дзіўнавата. Як ведаеце, у Варшаве некаторыя беларускія вялікія мерапрыемствы, яны для іх арэндуюць залю ў музеі этнаграфіі. Ведаеце, напэўна. Ну, это quite telling, як кажуць, да? Так я ж і кажу, що ми більше, ніж гэта. Ми, як нормальна європейська нація, більше, ніж мова, більше, ніж традиції, більше, ніж ми... Конечно, вот сьогодні треба казати про наш удзел у транснаціональних процесах, транснаціональних корпораціях. У нас такі є, ну, там, ІПАМ, да? Починаючи з... Є і інші, є наші видатні вчені, діячі, які у рейтингах найбільш цитуємых у світі. Ну, яны не з'являються, ну, яны там не размаўляюць по-беларуску. Яны не, так і што, мы ад іх адмаўляемся? Наадварот, нам трэба выбудоўваць вось гэтую мадэль нацыянальнай ідэнтычнасці, якая інклюзіўная, якая ўключае гэта ўсё, і удзельнічаць у глабальных працэсах. Канешне, мы сёння ўжо можам гэта рабіць, робім насамрэч. Проста яшчэ так, ну, крыху не асэнсавана, не адрэфлексавана.
У гэтай сувязі нам, тым, хто знаходзіцца зараз вымушана, не вымушана, але за мяжой, ці трэба так ўжо чапляцца усімі там рукамі, зубамі, нагамі за мову, за нейкія свае адметнасці, будаваць, умоўна кажучы, там нейкі беларусатаун у Варшаве, у Вільні, яшчэ што-небудзь. Ці трэба нам вот таксама как бы уклівацца і вучыць мовы, а там, ну...
Не, так, слухайте, калі я ж не абесцэньваю. Я кажу, што апрача мовы ёсць яшчэ шмат усяго.
Не, ну я ўвогуле, там, ўжо тут у нас і беларускія выдавецтвы, і беларускія тэатры, і музыкі
гэта
беларускія.
Гэта ўсё інфраструктура нашай ідэнтычнасці. І
трэба яе захоўваць за мяжой?
Я захоўваю.
Навошта?
Ну, бо гэта частка маёй ідэнтычнасці.
Ну, як, ну... Ну, добра, вы, а іншым?
Кожны сам глядзіць. Я думаю, што... пасля тых траўмаў, якія з намі здарыліся, ну, ёсць тыя людзі, якія як раней, калісьці, як в старыну, мімікруюць і іх няма, як беларусаў. Ну, яны будуць працягваць існаваць, і новыя будуць таксама да іх далучацца. Але я лічу, што ўжо проста это не тое, што мы можам сказаць, што беларусы, не трэба вам беларускія выдавецтвы, ну, на чужбіне. Ну, это ўжо это ж, ну як, яны ж існуюць, яны іх прадукцыя запатрабаваная, і мной запатрабаваная, і маімі студэнтамі запатрабаваная, і гэта факт, ужо проста ёсць.
Ну добра, выдавецтва ладна, кніжкі ладна, людзі ёсць, якім гэта цікава. А вот нашы пошукі ці фармуляванні нацыянальнай ідэі. Так зацята фармулюем, мяне час ад часу падкалуюць, ну што ўжо там знайшлі, сфармулявалі нарэшце. Уявім сабе, што мы яе ўсё ж такі сфармулявалі. Ну вот па выніку, да прыкладу, нашай з вамі сённяшняй размовы. Пройдзе там пэўны час, спадзяюся, недоўгі, але і муры рухнулі, і мы такія разам вось са Сцяпанам Стурэйкам і Лукашук, такія радасныя там вось
праз... Адным цягніком.
Да, першым цягніком, там аўтобусам. Мы, беларусы, вам, вось, глядзіце, якую нацыянальную ідэю прыгожую сфармулявалі. На што нам скажуць, знаеце, вот дзе вы там фармулявалі, у вашых Вільнях, Варшавах, там, Майамі, там, ці яшчэ дзе. Вот давайте туды валіце. І там што хочаце з ёй, то і рабіце. А мы тут самі, сваім розумам, Енечка, без, з, але па-свойму. А вы ўжо адарваліся, вы ўжо не ведаеце. Можа быць так?
Не сумнявайцеся, што скажуць. Канешне, скажуць. Ну і што? Што мы іх паслалі, а яны і пайшлі? Не, такога не, таксама не будзе.
А як будзе?
Ну, прыедзем і будзем на ноў, дзесьці на ноў, дзесьці інакш, дзесьці само зрасцецца. Наше вяртанне будзе фактам, перад якім мы паставім.
Хочаш, не хочаш, ну-ка быстренько паглядзеў.
Не, ну, правда.
Тут ўжо 5 кніг пра беларускую нацыянальную ідэю выйшла.
Пачнецца іншае цікавае жыццё, поўнае неспадзянак і дасягненняў.
Новая Беларусь у вашым бачанні. Гэта які палітычны рэжым? Гэта прэзідэнцкая краіна, парламенцкая, анархія, манархія, вялікае княства.
Ой, не, ну, вы, можа, тут не таго чалавека пытаеце пра пра гэта. Ну, мне падабае, мне ў прынцыпе падабаецца мадэль парламенцкай рэспублікі, але як кажа славуты філосаф, інтэлектуал, а сёння палітвязень Владзімір Мацкевіч, як там чрезвычайнае сабранне, устаноўчы сход патрэбны, дзе вось гэтая дыскусія будзе адбывацца. І як у Францыі, сёння Францыя жыве там, якая нумар рэспублікі, да?
Пятая, па-моему.
Ну, да. Ну і ў нас будзе другая рэспубліка. Ці мы вырашым, што трэба весці адлік ад БНР, і тады будзе трэця. Ну, паглядзім.
Ну да, главное разабрацца, адкуль весці адлік, а то тут некаторыя кажуць, што нацыя толькі пачала тут фармавацца, ўвогуле беларусы ўзніклі, як у 42-м годзе першы партызан і партызанка сустрэліся ў лесе пад сасной. Так вот і беларусы з'явіліся. Ну, але тым не менш. Але дзяржаўная мова, якая і колькі?
Я думаю, што гэта таксама мусіць быць прадметам вялікай дыскусіі, і гэта дыскусія мусіць весціся ў больш спакойных абставінах, ну, не ў час вайны. Зразумела, ну я ўжо казаў, што не можа быць у новай дэмакратычнай Беларусі сітуацыі, у якой хтосьці сутыкаецца з дыскрымінацыяй беларуска моўна, ну, асяроддзе. Вось, з інша пункту гледжання, як я ўжо казаў раней, мы складаемся, і наша культурная ідэнтычнасць складаецца не толькі з мовы. І трэба, ну, я ўпэўнены, я тут са Святланай Алексеевіч хутчэй пагаджуся, хоць я ведаю, колькі таксама спрэчак і іншых, і абвінавачванняў у іны бок палілося, але я хутчэй згодны з ёй, што, ну, трэба прыняць сябе, ну, ось у той складанасці сітуацыі, ну, як Аўстрыя. Калі хочацца паралелі, да, вось, аўстрыйцы, якія давялі ўсяму свету, здолелі давесці ўсяму свету, што Моцарт гэта аўстрыец, а Гітлер немец.
Добра. Ну і на завяршэнне, усё ж такі, беларуская нацыянальная ідэя ад Степана Стурэйкі гучыць як?
Ну окей, добра. Умацаванне ўласнай суб'ектнасці.
Выдатнае. Я пугалі, как бы, умацоўвай і рэстаўруй.
Канешне.
Так, зараз я возьму з вялікай удзячнасцю вось гэтую кішотачку ад Еўрарадыё праграмы IDX і мяне асабіста вам з удзячнасцю за выдатную размову і шыкоўную нацыянальную ідэю.
Дзякую вялікі, Змітер. Да пабачэння.